Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, մասնակցելու ԵԱՏՄ խորհրդի նիստին և ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը Բաքուն մշակել և հետ է ուղարկել հայկական կողմին։ Քաղաքաշինության տեսչական մարմնի պաշտոնյաններ են ձերբակալվել կառուցապատող ընկերությունների հետ անօրինական գործարքների մեղադրանքով։ Անկարգություններ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում։ Կլսեք մեր հարցազրույցը միջազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 25-ից 26-ը, տեղի կունենան ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը և ԱՊՀ ոչ պաշտոնական ավանդական նախաամանորյա հավաքը։ Խաղաղության պայմանագիրը կարող է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման հիմք դառնալ, այդ մասին այսօր ԱԶՏՎ հեռուստակայանի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Չի կարելի ասել, թե խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում է ապահովում, բայց այն կարող է հիմք դնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման համար։ Կարծում եմ, որ հայկական կողմի հետ հանդիպումները տեղի կունենան 2024 թվականին, ասել է Բայրամովը։ Թեհրանը և Բաքուն կազմել են Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան գործունեության վերսկսման ճանապարհային քարտեզը, այդ մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին, ճապազրույցում ամփոփելով երկու երկրների դատախազությունների ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքները։ Այդ հանդիպումը երկու երկրների ջանքերի մի մասն է հարաբերությունների գործընթացում մնացած հարցերը լուծելու և Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան հետ խնդիրը կարգավորելու համար։ Մինչ օրս գործընթացը դրական է, մշակվել է ճանապարհային քարտեզ, ասել է խոսնակը։ Հավաքական արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Սերբիայում և այդ նպատակով այսպես կոչված մայդանային հեղաշրջումների մեթոդներ է կիրառում, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ժողովրդին ուղղված արտակարգ ուղերձում ասել է, թե արևմտամետ ընդդիմության ակտիվիստների կողմից Բելգրադի քաղաքային վարչակազմի շենքը գրավելու փորձը պայմանավորված է արտաքին գործոնով և նպատակ ունի խարխլել երկրի ինքնիշխանությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հայտնել է, որ ուկրաինացիները նախորդին ոչնչացրել են երկու մարտական ռուսական ինքնաթիռներ՝ 1 Su-34 և 1 Su-30։ Դեկտեմբերի 22-ին ուկրաինացիները հայտնել են հարավային ուղությամբ ռուսական 3 Su-34 կործանիչ ռմբակոծիչներ ոչնչացնելու մասին։ Ուկրաինայի ուղափար երկու ամենամեծ եկեղեցիներից մեկը, Ուկրաինայի ինքնավար ուղափար եկեղեցին այս տարի առաջին անգամ Սուրբ Ծնունդը նշում է Գրիգորյան օրացույցով, այսօր դեկտեմբերի 25-ին։ Սուրբ Ծնունդը հունվարի 7-ի փոխարեն դեկտեմբերի 25-ին նշելու որոշումը բացատրվել է թե աստվածաբանական հանգամանքներով և թե աշխարհի քրիստոնյաների մեծամասնության հետ այդ օրը տոնելու ցանկությամբ։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել 2024 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին թեկնածությունը գրանցելու փաստաթուղթը։ Դեկտեմբերի 19-ին կուսակցության 35-րդ նախընտրական համագումարը նրան առաջադրել է նախագահության թեկնածու։ Գազայի հատվածում Իսրայելի և Համասի պատերազմի հետևանքով պաղեստինցի զոհերի թիվը հասել է 20,424-ի, վիրավորվել է ավելի քան 54,000 մարդ, այդ մասին հայտնել է Համասին ենթարկվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում Համասը համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս անգամ Հայաստանի վարչապետը մեկնեց Ռուսաստան, որտեղ այսօր Սանկտպետերբուրգում մասնակցելու է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին, իսկ վաղը ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նա արդեն ժամանել է Սանկտպետերբուրգ։ Նշեմ, որ գալիք տարի ԵԱՏՄ-ն նախագահելու է Հայաստանը ռոտացիոն կարգով 1 տարի ժամկետով, այդ նախագահությունը ստանձնում են անդամ երկրները։ ԵԱՏՄ-ում 5 երկիր է ընդգրկված՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։ ԱՊՀ-ում ֆորմալ առումով 11 երկիր կա։ Ռուսական լրատվամիջոցները նույնիսկ Ուկրաինային են նշում ԱՊՀ անդամ, հավելելով, թե Ուկրաինան և Մոլդովան չեն մասնակցում ԱՊՀ-ի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի նախագահը իր հայրենի Սանկտպետերբուրգում յուրաքանչյուր տարվա վերջին հանդիպում է կազմակերպում Ռուսաստանի հետ կապերը պահպանած հետխորհրդային երկրների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր հանդիպման մասին այս պահին լուրեր չկան, ռուսական կողմը մինչ այս ասել էր, թե պատրաստ են բաց և կառուցողական խոսակցության։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը Նիկոլ Փաշինյանի Սանկտպետերբուրգ կատարած այցի մասին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տևական բոյկոտից հետո այսօր մեկնել է Ռուսաստան մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին և ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ այսօր նախատեսված է ԵԱՏՄ խորհրդի նիստը, վաղը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հավաքը։ Այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Փաշինյանի Ռուսաստան վերջին այցից անցել է ավելի քան 7 ամիս։ Հունիսին տեղի ունեցած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստից հետո վարչապետը չմասնակցեց հոկտեմբերին Բիշկեքում տեղի ունեցած ԵԱՏՄ և ԱՊՀ միջկառավարական խորհրդների նիստերին, իսկ նոյեմբերի վերջին բոյկոտեց նաև Մինսկում անցկացված ՀԱՊԿ խորհրդի նիստը։ Թե ինչու այս ամիսների դժգոհություններից և Մոսկվային և ՀԱՊԿ-ին ուղղված քննադատություններից հետո Փաշինյանը որոշեց մեկնել Սանկտպետերբուրգ, կառավարությունը չի պարզաբանել։ Իշխանական պատգամավորներն էլ այսօր հիմնականում կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել, կամ առհասարակ զանգերին չէին պատասխանում։ 2 օր առաջ խորհրդարանի ղեկավարն ասել էր, թե ԱՊՀ և ԵԱՏՄ հարթակներում Հայաստանը պետք է ակտիվ լինի։
ԱՊՀ-ի մասով մենք կարող ենք և պետք է ակտիվ լինենք, որովհետև դա նաև համագործակցության մի հարթակ է, որը որ մեր պետությանը օգուտ է տալիս, ինչպես նաև տնտեսական ԵԱՏՄ-ի հետ կապված մենք մի տնտեսական գոտում ենք և մեր տնտեսությունը բավականին փոխկապված է այդ երկրների տնտեսության հետ։
Հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նրանց թվում Փաշինյանը, տևական ժամանակ է չեն մասնակցում Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերին։ Պաճառը ռազմավարական դաշնակցից և ՀԱՊԿ-ից ունեցած դժգոհություններն են։ Չնայած բոյկոտին, պաշտոնական Երևանը ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական դաշինքը լքելու մտադրություն չունի։ Օրերս էլ Ռուսաստանի նախագահներ հայտարարել, չի կարծում, թե Հայաստանի շահերից է բխում ԱՊՀ-ին, ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելը։ Արդյոք Փաշինյանի այս այցը առիթ կլինի վերջին ամիսների տարաձայնություններն ու լարվածությունը հաղթահարելու։ Պարզ չէ, ամեն դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն անցած շաբաթ պնդել էր, թե Մոսկվան պատրաստ է Երևանի հետ բոլոր հարցերը լուծել կառուցողական եղանակով։
Մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կօգտվի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերից և դեկտեմբերի 25-ից 26-ը կժամանի Սանկտպետերբուրգ։
Հիմա Փաշինյանի այցի հետ կապված մեկնաբանություն լսենք։ Ճիշտ արեց, որ գնաց, թե այս հանդիպումը ևս պետք է բոյկոտեր։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Սոսի Թաթիկյանն է, նա միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով փորձագետ է։
Վարչապետ Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում է, ճիշտ եք համարում այս որոշումը գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում այս բոյկոտի ֆոնին և ռուսական միջնորդության, կարելի ասել, ձախողումից հետո։
Եթե ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը լիներ, ես միանշանակ կասեի, որ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է ընդհանրապես բոյկոտել, սակայն ԵԱՏՄ-ն ԱՊՀ-ն մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ ուրիշ բան է, որ մենք ակնհայտ է, որ անվտանգային որևէ առավելություն ոչ միայն չենք ստանում հապկի անդամ լինելու շնորհիվ, այլև տուժում ենք բավականին այդ անդամակության պատճառով, եւ ակնհայտ է, որ մենք արդեն իսկ սկսել ենք, արդեն 1.5 տարի է հապկը բոյկոտելու ճանապարհը, եւ կարծում եմ, որ այդ ճանապարհին պետք է լինել հետևողական, եւ վերջիվերջո դա պետք է իր եզրահանգումը ունենա, ինչպես Ուզբեկստանի պարագայում եղավ, այսինքն հապկից դուրս գալը։ ԵԱՏՄ-ն ավելի բարդ է, քանի որ մենք տնտեսական թելերով այնքան ենք կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, եւ տնտեսական կապերը իրականում երևի նույնիսկ ավելի բարդ է կտրել, քանի որ այդ կապերը ի տարբերություն հապկի գոյություն չունեցող կապերի, այդ կապերը ԵԱՏՄ-ի գոյություն ունեն։ Դա է մեր շուկան, կամ գոնե շուկայի մի մասը, եւ ԱՊՀ-ի էլ առայժմ մենք ԱՊՀ-ի անդամ ենք։ Գիտեք, ուրիշ բան է փոխել արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունը, եւ ես չեմ խոսում այդ վեկտորի փոփոխության մասին միանշանակ, քանի որ ես այնքան էլ չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, այդ որ մենք վեկտոր ենք փոխում, դա մի քիչ սև ու սպիտակ ձևակերպում է, սակայն ճիշտ կլինի Ռուսաստանի հակազդեցությունը չեզոքացնել, այսինքն ես վտանգավոր եմ համարում Ռուսաստանի հետ բացարձակ կոնֆրոնտացիայի գնալը։ Ուրիշ բան է, որ մենք հայտնենք հապկից ու կոնկրետ Ռուսաստանից մեր դժգոհությունները, մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու հարցում ես չաջակցելու, և Արցախի հայաթափման հարցի հետ կապված, ուրիշ բան է, որ մենք բոյկոտենք այն բոլոր ֆորմատները, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի միջոցով, քանի որ մենք գիտենք, որ եթե նույնիսկ մենք փորձենք այդ չեզոք մթնոլորտը պահել, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը դա չընդունի, և Մարիա Զախարովայի և մյուսների կողմից անընդհատ այդ էսկալացիան արհեստականորեն բորբոքվի։
Մի ինտրիգել կա այդ հանդիպմանը, որ ԱՊՀ-ի շրջանակում կլինի Ալիևը, և ահա գուցե Պուտինասի համեցեք հրավիրում մեի բանակցությունների ճիշտ ժամանակն է։
Ես գտնում եմ, որ ռուսական միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հարցերում վտանգավոր է, և այս հարցում Արցախի հայաթափումից հետո պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք համաձայնվենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ռուսաստանի միջնորդությանը։
Իսկ այդ պայմանագրի հեռանկարը առհասարակ դուք տեսնում եք մոտ ժամանակներում, թեև Ադրբեջանը անդադար ասում է, որ այո, պատրաստ ենք ստորագրել, բայց արևմտյան հարթակներում չի ներկայանում բանակցությունների Գրանադայից մինչև Վաշինգտոն։
Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ պայմանագիրը հնարավորինչափ հետաձգվի։
Սոսի Թաթիկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։ Ռուսական կողմը պարբերաբար կրկնում էր իր մոտ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ հանդիպում անցկացնելու առաջարկը, Ադրբեջանի նախագահի Սանկտպետերբուրգ մեկնելու մասին դեռ լուրեր չկան, Ադրբեջանը ԵԱՏՄ անդամ չէ, որի նիստը այսօր է անցկացվելու, և հնարավոր է Իլհամ Ալիևը ավելի ուշ մեկնի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական հավաքին մասնակցելու համար։ Եռակողմ կամ երկողմ հանդիպումների հավանականության մասին դեռ որևէ տեղեկություն չկա, հնարավոր է ինչ-որ շփումներ լինեն, բայց հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի մասին խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Տեղական հեռուստաընկերության հարցազրույցում նա հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը մշակել և հայկական կողմից նոյեմբերի վերջին ստացած խաղաղության համաձայնագրի հերթական առաջարկները հետ է ուղարկել։ Բայրամովի ասելով, խաղաղության համաձայնագիրը կարող է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման հիմք հանդիսանալ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ Բաքվի նոր առաջարկները։ Ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը։ Այն, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջարկությունների նոր փաթեթը, դեռ 3 պետական ASTV-ին տված հարցազրույցում տեղեկացրել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը, առանց փակագծեր բացելու դրանց բովանդակության շուրջ։ Ջեյհուն Բայրամովը միայն շեշտել է, թե խաղաղության պայմանագիրը չի նշանակում բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում։
Ադրբեջան դövlət olub və ona görə biz bunu real görürük։
Գործընթացը շարունակվում է։ Կարծում եմ, որ հանդիպումները տեղի կունենան արդեն 2024 թվականին։ Մենք այս հարցին իրատեսորեն եւ լավատեսորեն ենք նայում։ Մենք խոսում ենք խաղաղության պայմանագրից, պետք է հասկանանք, որ դա չի նշանակում բոլոր հարցերի 100%-անոց լուծում։
Բայրամովը հիշեցրել է, որ Բաքուն խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկների փաթեթը Երևանից տացել է այս տարվա նոյեմբերի վերջին, եւ մեկ ամսվա ընթացքում դրանք մշակել ու ներկայացրել հայկական կողմին։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրի տեքստում ամրագրվելու են սահմանազատման հետ կապված սկզբունքները, թե ոչ, դեռևս հստակ չէ։ Ամեն դեպքում Բաքուն վերջին շրջանում խոսում է խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը միմյանցից տարանջատելու մասին։ Օրեր առաջ Իլհամ Ալիևի արտաքին հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն է շեշտել, թե սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Այժմ էլ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն է ընդգծում, որ խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հարցերի լուծում չի նախատեսում։ Իդեպ Բայրամովը պնդել է, թե խաղաղության պայմանագրի հետ կապված բոլոր կարևոր նախաձեռնությունների հեղինակը հենց Ադրբեջանն է։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի արդեն 7-րդ մշակումն են փոխանակում։ Սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո ոչ ղեկավարների եւ ոչ էլ արտգործնախարարների մակարդակով բանակցություններ տեղի չեն ունեցել։ Վերջերս հանրայինին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ աշխատանքային շփումներ կան, բանակցային գործընթացը շարունակվում է օնլայն ռեժիմով։
Մեր բանակցային փաթեթը ձգձգվել են պատճառով, որ Ադրբեջանը 4 հանդիպում իրար վրա մերժել է։ 4։ Եվ երբ որ այդ ամեն հանդիպումները այդ բանակցային փաթեթի փոխանցման պրոցեսի մաս էին, բայց հիմա այն նաև բանակցությունները ես համարում եմ, որ շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ, որովհետև դե հիմա առերես, եթե քննարկվել չհաջողվի կամ չհաջողվում, այդ աշխատանքն էլ բանակցություն։
Հայաստանի իրավապահները ձերբակալել են քաղաքաշինության տեսչական մարմնի պաշտոնյաններ կառուցապատող ընկերությունների հետ անօրինական գործարքների մեղադրանքով։ Պարզ ասած, կաշառք են վերցրել օբյեկտը ընդունելու համար աչք փակելով խախտումների վրա, սա ըստ մեղադրանքի։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվել են նաև կառուցապատող ընկերությունների աշխատակիցներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրերս ձերբակալված տեսչականի պաշտոնյաներն ու կառուցապատողների ներկայացուցիչները կալանավորվել են, ազատությանը փոխանցեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի խոսնակը։
Սեպտեմբերի 21-ին ձերբակալվել են տեսչական մարմնի 6 պաշտոնատար անձինք եւ շինարարական գործունեությունը իրականացնող կազմակերպությունների 6 ներկայացուցիչներ, այդ թվում կազմակերպությունների տնօրեններ։ Տեսչական մարմնի պաշտոնատար անձանց մեղադրանքի առաջադրվել շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից նախնական համաձայնությամբ կազմում խոշոր չափերով կաշառք պահանջելու եւ ստանալու համար։
Մարինա Օհանջանյանի խոսքով ձերբակալված 6 պաշտոնյաներից 5-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Ձերբակալվածների շարքում են տեսչական մամնի 3 ստորաբաժանումների ղեկավարները, որոնց տվյալները դեռ չեն բացահայտում։
Ձերբակալված 6 պաշտոնատար անձանցից 5-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բոլորը բավարարվել են։ Պաշտոնյաններից 3-ը տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների ղեկավարներ են։
Կալանավորված են նաև մի շարք կառուցապատող ընկերությունների ղեկավարներ, թե որ ընկերություններն են առայժմ չի հաղորդվում։ Տեսչականի պաշտոնյաներին մեղադրանքի առաջադրվել կառուցապատվող շինություններում հրդեհային անվտանգության, ինչպես նաև քաղաքաշինական գործունեության ոլորտի խախտումները չարձանագրելու դիմաց շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կաշառք պահանջելու եւ ստանալու հոդված, իսկ կառուցապատողների ներկայացուցիչներին կաշառք տալու հոդված։ Տեսչականից ազատությանը որևէ մեկնաբանություն չտվեցին, անգամ չասացին, թե ովքեր են մեղադրյալ պաշտոնյաները, հորդորելով դիմել իրավապահներին։ Նույնիսկ չհակադարձեցին հակակոռուպցիոնի ներկայացուցիչներին ներկայացրած ծանր մեղադրանքին, արդյոք համաձայն են կոռուպցիոն այս բացահայտման հետ, թե ոչ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում 3-3-օյան բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև, կան տուժածներ, տասնյակ ձերբակալվածներ, Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը բողոքի ակցիաները համարել է դրսից հրահրված, որի նպատակն է տապալել իշխանությունը։ Անցած ամբողջ շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիր կոալիցիան ցույցեր էր անցկացնում, պահանջելով չեղարկել դեկտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքները, պնդելով, որ դրանք կեղծվել են։ Մոսկվան պաշտպանում է իր դաշնակից Սերբիայի իշխանություններին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սերբիայի վարչապետ Արնան Բրնաբիչը հայտարարել է, որ ռուսական հետախուզական ծառայությունները նախազգուշացրել են Սերբիայի կառավարությանը Բելգրադում ընդդիմության բողոքի ցույցի ժամանակ հնարավոր անկարգությունների մասին։ Նախորդին Սերբիայի մայրաքաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել վերջին ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով ընդդիմության հանրահավաքի մասնակիցների և ոստիկանության միջև։
Մենք տեղեկություն ունեինք հետախուզական ծառայությունից, որոնք նախազգուշացնում էին այդ մասին։ Նախ եւ առաջ ռուսաստանի անվտանգության ծառայությունն է մեզ նման տեղեկատվություն տվել։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն էլ ավելի վաղ խոսել էր օտար երկրա հետախուզական ծառայությունների նախազգուշացումների մասին, չհստակեցնելով, թե որ երկրների մասին է խոսքը։ Նա նաև կեսգիշերին չանհանգստանալու կոչով դիմել էր Սերբիայի բնակչությանը։
Ժալիմ դա անկաժեմ դա նեբրինետե, գրաջանի Սերբիայի։ Երկու սու սցենա դրամատիչնե, երբ մի վոլիմո սվոյու զեմլյու։
Միանանք ստացեք Սերբիայի քաղաքացիներ, թեև կան դրամատիկ տեսարաններ, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը, մենք սովոր չենք, որ ինչ-որ մեկը կոտրի մեր պատուհանները կամ քանդի մեր տունը։ Միանանք ստացեք, ոչ մի հեղափոխություն տեղի չի ունենում, նրանց դա չի հաջողվի։
Վարչապետ Բրնաբիչը իր հերթին տեղի ունեցածը անվանել է Մայդանի փորձ և նշել, որ իշխանությունները դա թույլ չեն տա։ Ընդդիմադիր ամենամեծ կոալիցիան Սերբիան ընդդեմ բռնության դեկտեմբերի 24-ին 7-րդ օրն անընդմեջ բողոքի ցույցեր է կազմակերպել Բելգրադում, պահանջելով չեղյալ համարել դեկտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրություններին ըստ պաշտոնական տվյալների հաղթել է իշխող սերբական առաջադիմական կուսակցությունը։ Ընդդիմությունը հատկապես դժգոհ է Բելգրադի քաղաքային խորհրդարանի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներից և պնդում է, որ դրանք կեղծվել են։ Նախորդին ընդդիմության ներկայացուցիչներն ասել են, թե ցանկանում են գնալ Բելգրադի վարչակազմի շենք և խոսել քաղաքապետարանի պատշգամբից։ Ոստիկանությունը հայտարարել էր, թե այդ գործողությունները կհամարվեն անօրինական։ Այդուհանդերձ ցուցարարները կոտրել են շենքի դռները, ապակիները, ոստիկանությունը պատասխանել է արդյունքաբեր գազով և ցրել հրապարակում հավաքվածներին։ Միաժամանակ բերման է ենթարկվել մոտ 38 մարդ։ Ընդդիմությունը մեղադրել է իշխանություններին անհամաչափ ուշ կիրառելու մեջ, պնդելով, որ խաղաղ ցուցարարների շրջանում գազո հաղորդվում է նաև, որ վիրավորվել են մի քանի ոստիկաններ, որոնցից երկուսի վիճակը ծանր է։ Դեկտեմբերի 17-ին Սերբիայում տեղի ունեցան ազգային ժողովի և 65 տեղական օրենսդիր ժողովների արտահերթ ընտրություններ։ Պաշտոնական տվյալներով նախագահ Վուչիչի սերբական առաջադիմական կուսակցության հետ կոալիցիան ստացել է ընտրողների մոտ 47%-ը, երկրորդ տեղում է Սերբիան ընդդեմ բռնության կոալիցիան հավաքելով ձայների 23%-ը, երրորդ տեղում ձայների մոտավորապես 7%-ով Սերբիայի սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչներն են։ Բելգրադում պաշտոնական տվյալները իշխող կուսակցությունը ստացել է 38, ընդդիմադիր կոալիցիան 34%։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունները ուրճացրել են ընտրողների թիվը և ձայներ են ավելացրել իշխող կուսակցությանը։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը դեկտեմբերի 18-ին հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 17-ի ընտրություններն անցել են լուրջ խախտումներով, այդ թվում պետական միջոցների չարաշահումներով։ Միացյալ Նահանգները կոչ է արել Սերբիայի իշխանություններին հետաքննել ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ միջազգային դիտորդների պնդումները։ Սերբիայի իշխանությունները հերքում են որևէ ապօրինություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան եւ պատմենք Դիլիջանում ապաստան գտած արցախցի ընտանիքի մասին, որ կորցրեցին իրենց տունը եւ հայրենիքը։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
65-ամյա Ամալիա Սարգսյանն է, նախ 2020-ին Շուշիից էին Դիլիջան եկել, այս տարի էլ վերջնականապես այստեղ հաստատվել են Ստեփանակերտում նոր տունը լքելուց հետո։
Ամենառաոտ բալկոնում նստում են կոֆե խում, հիմա մի մտսակա մեր շատ լավ տղնք լա, գիրով իր ամենալավ տղնք լա, մեր տունը դեզա ռեմոնտը աշիլ է, դե չենը, եկան երկու օրից գնհատավեր պիտի ռեմոնտ անեին, դե ու այդ կրոյը վերսկսեց։
Հայրենիքն էլ հետը կորցրին կեկան, դե դիա։
Ասում են աչու ձախնայում ու այդպես էլ սեփական իրեր աչքով չեն ընկնում։ Արցախում ռմբակոծության տակ ընկած մեքենայով շատ բան իրենց հետ բերել չեն կարողացել։
Մենք սենյակում ոչ մի բան չունենք, լի մենակ այս շորերն է, այս էլ շատ ստղից են տվալ։ Երևանից նուղարկապեն, որը եկա հակալում, որը չէ հետ տվալում ստղին, ատեղ տանում ենք հասնում, որ ուրիշն էլ օգտվին։ Ստղից տեսկակ մի բաժակլ չունենք, մի բաժակ, մեզ ոչ մի բան չունենք։
Մի բարեսիր դիլիջանցի իր փոքրիկ բնակարանն արդեն 3 ամիս անհատույց տրամադրել է նրանց 4 հոգանոց ընտանիքին, մինչև ի վերջո կստանան պետությունից հասանելի գումարները, մի մասն արդեն ստացել են կենսաթոշակին ու խոստացված 50,000-ականներին, սակայն դեռ սպասում են։ Չլինեին դիլիջանցի բարեգործները, երևի չէին կարող դիմանալ, ասում է ու հատ առ հատ թվարկում, ով ոնց որքան անշահախնդիր հասցրեց իրենց ապրելու ուժ տալու համար։
Շատ հետաքրքիր մարդիկ են, ինչ եփում են տալեկավ բերումն, բանկով բերումն, հյուրասիրումն։
65-ամյա կինը մեկը մյուսի հետևից պատմում է վերջին տարիներին կրած դժվարությունները, ջահել հարսի ցավալի կորստից մինչև տանջալից արտագաղթ։
Ես էլ չգիտեմ, որից սկսեմ, որից վերջացնեմ։
Տարիներ առաջ այդպես էլ հնարավոր չեղավ փրկել հարսին մահացու հիվանդությունից, ու մանկահասակ թորնուհին մնաց իրենց խնամքին։ Հիմա նա ապրում է հոր, անկողնուն գանված տատիկի ու ռմբակոծության տակ ընկած մեքենան տաքսի դարձրած պապի հետ այս մի սենյականոց փոքրիկ բնակարանում։
Ուղղակի գիտեք, կապուտը սրտս քարացավ դեպի տունը, մի տեսակյան վատանում, բայց քարացավ։
Ասում է, փախստականի կարգավիճակի մասին վկայող փաստաթուղթն արդեն ձեռքի տակ է, որդին միշտ հետն է պահում, հերթական անգամ գործերով մայրաքաղաք էր գնացել, պետական դռներ ծեծելու, որ գոնե փախստական վերնագրով թղթով ինչ-որ կեր բարելավի ծնողազուրկ դստեր, հիվանդ մոր ու գործազուրկ տղամարդկանց ապրելակերպը։
Բայց մենակ թաթոշակները տան ես վախում չում, ուրիշ են տուն, տնամաչ, թքածոնիմ ամեն ինչի վրա, ոչ մի բան ինձ պետք չի։
Տատիկի անունը կրող 11-ամյա Ամալյան կինոյի նման է հիշում, ինչպես էին պատերազմի ձայնային տագնապից հետո կուչ եկել նկուղներում, որը մեծերի գրկում, որը պահածոների համար նախատեսված երկաթյա պահարանի հարկերում, որն էլ սառը բետոնին։
Կողում մի օր մնացինք, երեխա կան, որ ինչ-որ մի երկաթի մի ինչ-որ բանի վրա քնել էին, գետնին էին քնել, մեծ էր աթոռի վրա նստել էին ու ինչ-որ մի ձև ուզում էին քնել։
11-ամյա աղջնակի վրա է տանկեն ցաղային հարցերի հիմնական մասը, ճաշ պատրաստի, ամանները լվատ, տունը փոշուց մաքրի ու անպայման հիվանդ տատին ընկերակցի։ Ասում են նոր ընկերները երբեմն հարցնում են Արցախի մասին, պատմում է արկերի, դրան ծահարկու ձայների ու շուրջը մտնեցնող պայթյունների մասին ու ամեն անգամ որոշում, էլ չի ուզում խոսել, հետոն երազանքներն ու սպասելիքներն ավելի գունավոր են, ավելի պայծառ ու առանց պատերազմների։
Օրինակ եթե դու կարողանայիր փոխել, ինչ կփոխեիր։
Ես կփոխեի դաշնակցությունը երջանկությամբ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.